nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal insan idha mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa'yakulu rabbi akraman. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por, ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin, dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurin e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pas njëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi, e atë herë, njeriut i bje në mënd, e prenga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Podcast
së bashku me thesaret historike të Iranit. A e dini se cilit populli përket qëllimi më i vjetër në botë? Irani është djepi i kulturës dhe artit, dhe qytetërimi i tij është pa që lasht sa vet historia. Një nga artet më të lashta iraniane është arti i endjes së qëlimave. Arti i endjes së qëlimave ka lulëzuar që nga koha të lashta në Iran dhe ende sot është i pakrahasueshëm në botë. Këtë e kemi dëgjuar shpesh, por cili është burimi që dëshmon këtë? Shëndetje nga Radio Pars Today në Shqip me ju në episodin e 18 të podcastit së bashku me fesaret historike të Iranit. Në këtë episod të prezantojmë një qëlim që mban titullin qëlimi më i lashtë në botë, qëlimin pazirik, krenërinë e Iranit dhe të iranianëve. Qëndroni me ne për të rikthyer të qytetërimi ynë i lashtë dhe madhështor. Ndërmjet viteve 1946 dhe 1949 në kufirin e Mongolisë, në një vend të quajtur Lugina Pazirik, u zbulua qëlimi më i lashtë në botë në një varr të mbuluar me shtresa të trasha akulli. Lugina Pazirik është pjesë e malit Altaj, e cila ka një lartësi për 5400 metrash dhe një klim shumë të ftohtë. Për këtë arsye, të gjitha sendet që ndodheshin atë varr kanë qenë të ngrira dhe janë ruajtur deri më sot. Varri në Luginën Pazirik ishte shumë i lashtë dhe shumica e varrëve të tjera ishte shkatëruar. Megjithatë, qëlimi Pazirik ishte ruajtur për rreth 2500 vite në shtresa të trasha akulli. Ky qëlim më i lashti në botë daton që para shekuve të lindjes së Krishtit, sipas Rudenkos, shkencëtarit rus që zbuloi, qëlimi i përket periudhës së asirianëve persë. Rudenko, i cili ishte duke eksploruar në Luginën Pazirik, nuk priste që në një nga këto varre të ngrira të gjente një qilim pothuajse të paprekur pranë trupit të mumifikuar të një gruaje të re. Rudenko, personi që zbuloi qilimin së bashku me disa objekte të tjera antike në një varr të ngrirë, ishte i sigurt për lashtësinë e qilimit Pazirik. Disa besojnë se qilimi përket Ninivës, sepse ky stil endje ka qenë i përhapur atje. Siç përmendëm, varri ku i gjet qëlimi ndodhe në veri të malit Altaj në kufirin e Mongolisë dhe i përkiste një mbreti skit. Skitët të njohur gjithashtu si skithët ose masagjetët, ishin një popull nomad me priadhi iraniane që jetuan para periudhës së Akamenidëve. Ata ishin njerëz punëtor dhe artist dhe për ta janë përmendur shpesh fragmentet në shkrimet e Sokratit, Aristotelit, Herodotit dhe Ptolemeut. Të gjitha objektet e gjetura në atë varr përfshirë trupin e një gruaje skite që supozohet se ishte pjesë e aristokracisë dhe shtresave të larta të shoqërisë skite, dëshmojnë për kulturën e tyre. Gruaja ishte vendosur në një arkivol të zbukuruar me figura drerësh dhe leopardësh të gdhendur. Ajo ishte re me kokë të ruar dhe ishte mumifikuar me shumë kujdes, ajsa tatuazhet në trupin e saj ishin ende të dukshme. Kjo grua mbante me vete sende të çmuara dhe qëlimi pazirik ishte një nga këto thesare. Rreth këtij varri gjithashtu u zbuluan trupat e 6 kuajve të varrosur në varre të ndara, gjë që tregon statusin fisnik të gruas skithe. Në këtë varr gjendet edhe trungu një pishe evropiane së bashku me disa sende të tjera, përfshirë një shami të zbukuruar me arë, e në dhuratash luksoze dhe fara koriandri që ndodheshin brenda tyre. Të gjitha këto objekte dëshmojnë se rajoni Pazirik dikur ishte një zone frekuentuar dhe një qendër tregtare rëndësishme e sunduar nga skitët. Megjithatë, disa studiues të tjerë lidhin qëlimin Pazirik me Medët dhe Partët, duke propozuar teori të ndryshme për datën e tij të saktë. Sidomos ideja se qëlimi përket skiteve është më e pranueshme pasi ata ishin një popull që merrej me blegtori dhe thurën qëlimin me leshin e bagëtive të tyre. Janë kryer shumë studime mbi qëlimin duke përdorur pajisje të ndryshme përfshirë metodët me radioaktivitet për të përcaktuar moshën e saktë të tij. Por rezultatet kanë ndryshuar në mënyrë të përsëritur. Megjithatë, në bazë të studimeve të mëvonshme të Rudenkos mbi motivet e paraqitura në qëlim dhe ngjashmëritë e tyre me ato në Persepolis, qëlimi ju atribua periudhës së Akamenidëve rreth shekuve të 4 dhe 5 para erës sonë dhe mosha e tij u vlerësuar në rreth 2500 vjet. Sot, qëlimi Pazirik ruhet në Muzeun Hermitazh në Rusi, Forma e tij është pothuajse katrore dhe njëra anë e qelimit ishte kalbur nga lagështia e varrit, por më pas u restaurua. Dimensionet e sakta të qelimit janë 1.90 m me 1.89 dhe ai përmban 3600 nyje të çiftëzuara simetrike. Ai është një nga qelimet më të bukur të thurur ndonjëherë në botë dhe një simbol i lartë i artit iranian. Në qëlim janë paraqitur motive të ndryshme të dizajnuara me kujdes të madh, pas të cilave fshihen histori të gjata. Në të dy anët e qëlimit ndodhen motive lulesh me dizajn Babilonas, një stil që ka qenë i përhapur në para epokës së Krishtit. Qëlimi pazirik ka pasur kufi dhe ka 5 kufi dekorativ dhe në qendër ndodhen lule me 4 petale zambaku. Rreth këtyre luleve janë paraqitur edhe lule të tjera me ngjyrë blu të mrekullueshme, një model që sot gjendet më së shumti në qelimat turke. Ngjyrat e përdorura në qelim si bluja, e verdha dhe e kuqja janë ngjyra të gjalla dhe të ndritshme që sot janë zbehur, por dikur me siguri kanë qenë të jashtëzakonshme dhe mahnitëse. Që nga zbulimi i qelimit pazirik deri më sot, mira qelima janë rikrijuar bazuar në modelin e tij. Kufijtë e qelimit nga brenda jashtë paraqesin kalorës me kuaj të tyre në rreshta të organizuar, pasuar nga drerë me njollat të arta, kafsh mitologjike të çuditshme dhe në fund një rresht tjetër me motive lulesh. Një nga detajet unike të këtij qëlimi janë 28 kalorës i mashtë të cilëve janë bërë të pavdekshme. Secili portret dhe kapel, të cilit janë tipikisht iraniane, janë dizajnuar me një finesë të jashtëzakonshme. Kuajt janë paraqitur me një kujdes jashtëzakonshëm për detajet, për shembull, bishtat e tyre janë të lidhura, një zakon që praktikohej gjatë luftrave. Edhe veshjet e kalorëve janë dizajnuar në një përkushtim të pabesueshëm, duke treguar mjeshtërinë dhe artin e jashtëzakonshëm të krijuesve të këtij qëlimi. Një nga kafshët më të veçantë të paraqitur në qëlimin pazirik janë drerët, të njohur si drerët të verdhë me njolla, me brirë të gjerë dhe karakteristik për Iranin. Ata shfaqen duke kullotur në qëlim duke përfaqësuar natyrën e bukur të Iranit të lashtë. Gjithashtu në qëlim janë paraqitur kafsh mitologjike me kokë luani dhe trup kali, krijesa legjendare iraniane që pasqyrojnë besime dhe mitologjinë e popullit të lashtë iranian. Përveç 24 luleve, 8 petalesh në qendër të qëlimit, ku 4 petalet janë të lules e zambakut, që njihen si motive 8 petaleshe, janë projektuar edhe lule të vogla për rreth kufive për të shtuar zbukurimin dhe hijeshin e qëlimit. Për dhe faktit që motive të këti qëlimi pasurojnë kulturën, artin, natyren dhe jetën e njerëzve të lashtë iranian, një tjetër fakti mahniqëm se qëlimi është bërë nga fibra dhe lesh, materiale që zakonisht dekompozohet shpejt. Madje nga mbreti që ishte varrosur në atë varr nuk kishte mbetur gjë tjetër veç kockave të tij. Por ky qëlim leshi ka mbijetuar deri më sot. Shkencëtarët kanë dhënë vetëm një shpjegim për këtë çudi. Qëlimi ruhet në mënyrë perfekte fal temperaturave të ulta të zonës malore, duke mbetur i ngrirë për shekuj. Dhe dëmi në një cep të qëlimit të është dëmtuar nga lagështia e konfirmon këtë teori. Cila është arsyeja që ne themi se ky qëlim është iranian? Ka shumë prova që konfirmojnë se qëlimi pazirik është iranian. Një nga arsyet kryesore është lidhja e tij me fiset skite, për të cilat folëm në fillim. Gjithashtu një nga dëshmit më të forta që është krahasimi motiveve të këtij qëlimi me ato të gëvendjeve në Persepolis. Reljevet e Persepolisit përshkruajnë situatën politike, sociale dhe ngjarjet e përgjithshme të Akamenidëve, dhe ngjashmëritë shumta midis këtyre motiveve dhe atyre të qëlimit pazirik dëshmojnë origjinën e tij iraniane. Një tjetër arsye është industria fuqishme e qëlimeve në Iran, e cila edhe sot mbetet e pakrahasueshme në botë. Mohimi i origjinës iraniane të pazirikut është i pabazë dhe i pasaktë. Fatkesisht, ngjarjet politike gjatë historisë shpesh kanë çuar në manipulimin dhe shtrembërimin e historisë së objekteve të lashta. Qëllimi pazirik nuk është një përjashtim. Për shembull, në vitin 1978, ky qëllim ia atribuat turqeve që jetonin në Azi. Po ashtu në vitin 1990, në një artikull të titulluar Qëllimet para Islamit, ai u lidh me popujt Altaj, duke pretenduar se ata thurën qëllimin pazirik, ndërsa përdorën vetëm motive iraniane. Tani le të flasim pak për industrinë e qëllimeve dhe tapeteve në Iran. Qëllimet të ngjyrosur kanë qenë gjithmonë pjesë e kulturës iraniane dhe një simbol luksi. Endësit iranian me durim dhe mjeshtëri kanë thurë qëllima në çdo cep të vendit. Në shumë vendet të tjera është rrallë të gjesh qëllima të endur me dorë në për shtëpi, por për iranianët këto qëllima përfaqësojnë artin dhe kulturën e tyre të lashtë, duke i bërë ata gjithmonë të mirë pritur. Qëllimi iranian është një simbol i artit, gjenialitetit, kulturës dhe originalitetit. Iranianët janë pioner të artit të endjes së qëllimave, të cilat gjatë shekujve kanë arritur një shkallë të përsosmërisë që bën këtë art një përfaqësues të kulturës dhe artit iranian. Dëshmitë më të hershme të dokumentuara për artin iranian të endjes së qëllimave mund të gjenden në tekstet kineze që datojnë nga periudha sasanide. Dëshmitë historike që tregojnë se përdorimi i qëllimeve ka qenë i zakonshëm që nga epoka e Kamenideve, nuk duhet harruar se materialet e përdorur në qëllime si leshi, mëndafshi, pambuku e tjerë, priren të kalben me kalimin e kohës, gjë që vështirëson punën e arkeologëve dhe historianëve për të përcaktuar saktësisht moshën e tyre. Megjithatë, dëshmitë dhe dokumentet historike tregojnë për ekzistencën e qëllimeve madhështore në borët mbretërore të Akamenideve. Thuhet se Aleksandri i Madh mbeti habitur dhe mahnitur nga bukuria e qëllimeve persiane në Pasargat. Në periudhën e sundimit të Seljukëve dhe Ihnavëve, gjithashtu, artizanati i qëllimave u bë një art i çmuar dhe një tregti fitimprurëse. Madje thuhet se xhamitë e asaj periudhe ishin të mbuluara me qëllime të çmuar persian. Ka shumë burime historike që dëshmojnë për lashtësinë dhe origjinën e këtij arti. Për shembull, Ksenofoni ka thënë: "Oborët e Akamenideve ishin të mbuluara me qëllime të mëdhenj, të cilët për shkak të konsumimit zëvendësoheshin rregullisht me të rinj." Një tjetër burim është arkeolog evropian Kent Krusha, i cili ka shkruar një historinë e lashtë të Iranit, hasin periudhën ku Persepolisi u doq nga Aleksandri dhe qëllimet madhështore të Akamenideve u doqën bashkë me të. Sot ky art i lashtë është dhe madhështor, mbetet një nga artizanatet më të rëndësishme iraniane. Çdo vit në Iran prodhohen mijëra qëllime të punuar me dorë që kanë admirues në të gjithë botën. Madje rekordi botëror që qëllimin më të madh të punuar me dorë i regjistruar në librin e rekordeve Guinness i përket Iranit. Nga burimet dhe dokumentet mund të konkludohet se fshatarët dhe nomadët iranian ishin parërendësit e artit të punimit të qëllimave. Ky art më pas u vlerësua dhe u përhap mes klasave të tjera të shoqërisë. Në përgjithësi, qëllimet nga Tabrizi, Kumi, Kashanit dhe zonat verore të Iranit konsiderohen më të kërkuarit. Të dashur dëgjues, nëse po dëgjoni këtë mesazh, do të thotë që e keni ndjekur të gjithë episodin e 18 të podcastit ton së bashku me thesaret historike të Iranit, dhe për këtë dua t'ju falenderoj që na shoqëruat në këtë episod dhe ishit dëgjues deri në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me thesaret historike të Iranit. Në këtë episod ne folëm për qëllimin pazirik, qëllimin më të vjetër në botë dhe historinë e tij, si të diskutuam pak për historinë e qëllimeve dhe tapetave në Iran. Ju mund të na ndiqni në sajtin tonë me adresë parstoday.ir/sq. Gjithashtu, nëse ju pëlqeu përmbajtja e podcastit ton, sigurohuni që ta prezantoni atë të miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet tuaja sociale. Në episodin e ardhshëm do të flasim për një tjetër thesar të bukur të Iranit dhe do të diskutojmë rreth tij. Bashkë miru takofshim.
të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti i plotfuqishëm thot: Vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: Pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thotë: Kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti më sipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: Gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: A nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i thanë: Kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: Është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi wasallam në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Maulana Allah. nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabart me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm. Sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: "Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua."
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të këtyre njerëzve do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Tre musliman të rinj nga Australia, David Stanley, një musliman i ri australian, thot: "Para dhe pas islamit, unë isha si dy persona të ndryshëm. Unë nuk i gjykoj më njerëzit si dikur dhe i kushtoj më shumë kujdes vetes, ndërsa në vend që të fajsoj të tjerët, përpiqem ta korrigjoj veten dhe kjo praktik përhapet edhe tek të tjerët." Në botën e sotme, mass mediat kanë një rol të pamohueshëm në formësimin e opinionit publik. Mediat më të mëdha në botë i përkasin vendeve perëndimore dhe ato reklamojnë dhe ndikojnë në audiencë bazuar në politikat e tyre. Një nga këto politika propaganduese është të tregohet një imazh jo real, i dhunshëm, fanatik dhe reaksionar rreth islamit. Sigurisht ka edhe disa media që paraqesin një pamje më reale të islamit dhe muslimanëve, të paktën në disa prej programeve të tyre. Programi televiziv Sunrise i Australisë, i cili transmetohet në disa rrjete, kohët e fundit intervistoi tre musliman të rinj në vend, intervist kjo që edhe pse ishte e shkurtër, por arriti të zbuloj disa nga të vërtetat e islamit. Në program morën pjesë tre musliman të rinj: Susan Carl, një profesore universiteti, David Stanley, një specialist elektrik dhe Stacy Mohamed, një anvis. Susan, David dhe Stacy, me tre të menduar të ndryshëm, më në fund kanë zgjedhur islamin si një fe çliruese dhe të përkryer. Susan Carl ishte një krishterë e devotshme në besimin e saj, kështu që prezantuesja e programit, duke vënë në dukje këtë çështje, e pyeti atë: "A ka qenë feja gjithmonë një çështje e rëndësishme në jetën tuaj?" Ajo u përgjigj: "Po, unë gjithmonë kam besuar në Zot dhe jam rritur në një familje fetare të krishterë dhe gjithmonë kemi shkuar në kishë, kështu që feja ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe dhe pozitive e jetës time." Por David Stanley ishte në një situatë tjetër. Ai në lidhje me veten e tij thot: "Si çdo musliman i ri australian, edhe unë pi alkol, duhan dhe argëtohesha siç kisha mundësi." Me fjalë të tjera, Stanley nuk ishte shumë i lidhur me çështjet fetare, por Stacy Mohamed, e cila ishte rritur në fshat, ishte një agnostike, që do të thotë se ajo dyshonte në ekzistencën e Zotit. Por çfarë ndodhi kur këta tre njerëz u kthyen në një fe të përbashkët që ishte Islami? E pyetur se përse zgjodhi islamin, zonja Carl thot: "Si adoleshente fillova të shqyrtoj nëse ju përmbajshave bindjeve të mia fetare për arsye se ato ishin vërtet të vërteta apo thjesht sepse kisha lindur dhe isha rritur në një familje të krishterë. Unë kisha pyetje të mëdha në lidhje me jetën dhe botën dhe gjithçka dhe po shikoja përgjigje të ndryshme, dhe çuditërisht, ishte Islami ai që çdoherë u jepte përgjigjet më të mira dhe më logjike pyetjeve të mia. Kështu vendosa të bëhem muslimane. Më pas, prezantuesi i programit e pyeti Stanley në lidhje me pikpamjet e saj mbi Islamin dhe muslimanët para se ajo ta pranonte fen islame. Ajo në mënyrë të preru përgjigj: "Unë isha raciste dhe unë nuk dëshiroja as pak të bëhesha muslimane. Mendimi im rreth Islamit ishte se Islami i përket një rajoni, njerëzit e të cilit i urrejnë të gjithë botën dhe synojnë ta detyrojnë me forcë çdo që nuk është musliman të pranojë Islamin. Shumë njerëz janë të gatshëm të pranojnë një fe që t'i shuajë atyre etjen për çështjet shpirtërore dhe t'u jap atyre paqe dhe një jetë të re dhe shpresdhënse. Megjithse ai kishte një pikpamje negative ndaj Islamit në ndikimin e propagandës së mediave, ai ndryshoi mendim gati i papritur dhe pasi bisedoi me një besimtar musliman, ai e pranoi këtë fe qiellore. Ai e përshkruan pranimin e fesë islame në këtë mënyrë: "Shumë shpejt, në minutat e para të një bisede me një musliman, e kuptova se perceptimi im për Islamin dhe muslimanët ishte krejtësisht i gabuar dhe qysh atëherë fillova të pyes veten se kush isha." Prezantuesi i programit televiziv e pyeti Stanley: "Si është jeta juaj tani që kur e keni pranuar fen islame?" Ai u përgjigj: "Para dhe pas pranimit të fes islame, un jam dy persona krejtësisht të ndryshëm. Në nivelin individual, kujdesem më shumë për veten time. Un nuk pi më alkol dhe nuk pi duhan. Gjithmonë kam dashur ta përmirësoj veten time dhe kam pasur nevojë për këtë shkëndi dhe jam bërë një person më i mirë në përgjithësi. Un nuk i gjykoj më njerëzit dhe në vend që të fajsoj të tjerët, përpiqem të kujdesem për veten time dhe kjo praktik përhapet edhe tek të tjerët."
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Ajo që David i thot për të reformuar veten dhe për të mos gjetur gabime tek njerëzit është nga urdhëresat më të rëndësishme të fesë islame. Kurani i shenjtë në surën Al-Maide, ajeti 105, thot: "O ju që besuat, kujdesuni për veten tuaj." Në ajetin e parë të surës Humaze, Kurani i shenjtë thekson: "Mirë për atë i cili kërkon të metat e të tjerëve dhe i përqesh ata." Në lidhje me këtë çështje, ka edhe më shumë hadithe. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam në një hadith të transmetuar thotë: "Lumai që meta e tij e pengon ato të merret me të metat e njerëzve të tjerë." Por pyetja e drejtuesit të programit Sunrise për zonjën Stacy Muhammad ishte disi ndryshe. Pyetja e parë ishte si reagoi familja e saj pasi e kuptuan që ajo e kishte pranuar fen islame, përkundër shumë muslimanëve të rinj që flasin për sjelljen e ashpër të familjes së tyre pas kalimit në Islam, Stacy duket se nuk e ka shumë problem këtë drejtim. Ajo tha: "Un kam një familje të dashur, por nuk kam biseduar me familjen time më parë në lidhje me pranimin e fesë islame, sepse ky vendimi imi më tepër ishte një udhëtim nga ateizmi në Islam, kështu që nuk e shikoja të nevojshme t'u tregoja të gjithëve atë që kisha vendosur." Pas dy vitesh, kur u tregova, ata vetë ndjenin se diçka kishte ndryshuar tek unë dhe ata e trajtuan këtë çështje shumë mirë. Dhe mund të them se tani që jam muslimane, jam më afër familjes time se sa që isha më parë. Disa familje janë shumë të ndjeshme në lidhje me pranimin e fesë islame nga ana e fëmijëve të tyre, por mënyra se si sjellje muslimanëve të rinj ushtron shumë ndikim mbi anëtarët e familjes së tyre që është edhe e pranojnë këtë fen islame. Në këtë drejtim, një histori interesante ndodhi në shekujt e parë të Islamit, e cila ishte shumë udhëzuese. Zekeria bin Ibrahim ishte një i ri krishter, i cili sapo kishte pranuar fen islame dhe pas kryerjes së haxhit kishte shkuar pran Imam Xhafer Sadikut alayhi salam dhe kishte pyetur atë: "Babai dhe nëna ime dhe familja ime janë të krishterë, ndërsa nëna ime është e verbër. a duhet të qëndroj unë aty dhe të jetoj me ta? Imam Gjafer Sadiku alej selam ju përgjigj, kujdesu për nënën tënde dhe trego sjellje të mira me të, dhe kur ajo të vdes, vetë ti merë përsipër organizimin e ceremonisë së varrimit dhe mos e lër atë në përgjegjësi të të tjerëve. Zekeria thot, kur shkova në qytetin tim në Kufa, jam kujdesur për nënën time. Vetë unë i jepja asaj ushqim, i pastroja rrobat dhe isha shërbëtori i saj. Një ditë nëna ime më tha, o djali dashur, ti kur ishe në fen ton, nuk ishe sjellje të tilla ndaj meje. Si është e mundur që prej sa ku ke pranuar këtë fetare, ke ndryshuar kaj shumë në sjellje? Zekeria i tregon asaj ngjarjen e tij dhe takimin që kishte më pas me Imam Gjafer Sadikun alayhi salam, si dhe këshillat dhe porosit e tij, ndërsa nëna e tij i tha, feja jonë është feja më e mirë, më besoj edhe mua për fen tënde. Zekeria i mësoi fen islame nënës së vet dhe kur ajo e pranoi fen islame dhe atë ditë e fali namazin e drekës, të ikindis, të akshamit e të jatsis, ndërsa natën në kon ku kishte besimtar musliman, ndërroi jetë dhe kaloi nga kjo botë. Pyetja e fundit e drejtuesit të programit televiziv Sunrise për Stacyn ishte tejet interesante. Ai e pyetja të, si ndiheni kur dëgjoni një sulm terrorist i cili po kryhet në emër të Zotit? Ajo përgjigj, me padyshim se ndihem e shqetësuar. Të vrasës çdo qeni njerëzore të pafajshme kudo, pavarësisht nga feja e tyre, është shumë e trishtueshme dhe e tmerrshme. Por unë shqetësohem për një arsye tjetër. Dhe kjo është për arsye se këto sulme kryhen në emër të Islamit dhe në këtë mënyrë feja ime prezantohet në mënyrë të keqe dhe mjaft të gabuar. Unë vetë di se cila është e vërteta e Islamit dhe feja ime nuk e pranon terrorizmin, por si një përfaqësuese e Islamit që jam, njerëzit më shikojnë sikur jam e lidhur me terrorizmin dhe kjo nuk është ajo që bëj për jetën time dhe jetën e fëmijëve të mi. Por më e rëndësishme se deklaratat keqardhëse të Stacyt ishte rëfimi i drejtuesit të programit Sunrise për trajtimin i njashëm dhe të padrejt të perëndimit ndaj muslimanëve që tregoi në fund të emisionit, i cili tha: "E vërteta është se ne e dimë që rrjetet e lajmeve dhe opinioni publik vënë në shënjestër vetëm një grup të veçantë të muslimanëve, grupet takfiriste, qoftë në drejtimin e femrave apo sulmeve terroriste. Por ata nuk i shikojnë në këtë mënyrë irlandezët, për shembull, të cilët kanë vrarë njëri tjetrin për qindra vjet, dhe ata nuk i quajnë terrorist për shkak se janë të krishterë. Ne nuk i shikojmë njerëzit e Amerikës Jugore që i trajtojnë gratë e tyre shumë keq në shtëpi. As nuk themi se kemi frikë prej tyre, pasi që ata i trajtojnë gratë e tyre në këtë mënyrë. Unë mendoj se ne duhet t'i informojmë dhe t'i edukojmë njerëzit për Islamin." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit.
në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi, nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: "Durimi është i barabartë me fitore." Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë: "Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi." Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: "Ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, padyshim do të arrijë në meydanin e fitores."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë." Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përball ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe përparimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: "Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin në atë shkallë të lartë. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jamaul Sadat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit." Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "E kanë thënë të vërtetën. Futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar, i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al-Muhasabat të val Jawahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durime përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.